Лично много за съжаление на вас в момента, в конкретния случай, надо ли ви върши толкова работа, защото аз искам да през тези наши обща гледна точка, през общото ни разбиране, че това е абсолютно необходимо, да се опитаме да решим проблема на една група хора, включително към която вие сте минали, защото вие най-вероятно сте минали през целият този период на кислородолечението. С ясното съзнание, че това, което правим в момента, надали, пак казвам, решава конкретно вашият проблем. Нашата идея, моята идея поне при организирането беше да решим в някаква част проблемите на едни примерно 1000 или 2000 души, които от тук нататък ще попаднат в тази ситуация. Така че ви предлагам с цялото съчувствие и разбиране, което поне аз съм способен и така съм в състояние да изпитам, да спрем разговора индивидуално и конкретно сега. Аз съм готов да го продължа от тук нататък и направя какво мога по него. Но да продължим по това какво може да се направи от тук нататък, за да може... Аз съм убеден, че институциите си кажат просто, но те са на ръба вече. В смисъл, видяхме, че няма неразбиране по въпроса, трябва ли да се реимбурсира кислородолечението. Тук по-скоро сме на етапа, в който трябва да видим какво може да се направи тази година, какво може да се направи следващата година. Аз се надявам да насоча разговора в тази посока. Това, за което вие говорите, нещо, за което аз съм готов след това да продължа разговора и да го продължим конкретно и каквото мога да направя, но ви уверявам, че по-нататъчния разговор, ако продължи сега, той няма да помогне в този.
Аз знам, че в случая няма да помогне да спаси брат ми, ако го кажа на друг език или дали ще продължим да си говорим тия неща. Просто ви казвам, че през последните 8 месеца всички неща, които чухме, бяха... Разбирате ли? Това го очакват и още хора, и факта, че нямаме клинична пътека, която дори да таргетира едно нормално лечение на пациенти с мукови сидоза за територията на България, е важен проблем също, както е важна кислородната терапия.
Разбрах, благодаря.
За нищо.
Сега ли искате ли
да начинам? Няма други.
Ако няма други, да, заповядайте.
Здравейте, казвам се Ваня Рукова и представлявам многопрофилната болница за активно лечение по белодробни болести и представлявам управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести. Бих искала да кажа, че има направено пилотно проучване към Медицинския университет Плевен върху малка популация от пациенти в Плевенска област с хронично обструктивна белодробна болест, които бяха лекувани в продължение на 3 години с кислородни концентратори. Резултатите на третата година показват именно 1,8 намаляване на смъртността при тези пациенти, сравнени с същата група пациенти, лекувани без кислородолечение. Също така данните показват наистина, че кислородолечението, продължителното домашно кислородолечение има изключителна финансова ефективност, като средно около 850 лева на година се икономисва при тези пациенти с това, че се намалява честотата на екзацербациите, намаляват се хоспитализациите на тези пациенти. От друга страна, колективът в Плевен под ръководството на доцент Явор Иванов направи електронен регистър, където именно са вкарани тези пациенти и начина по който могат да бъдат проследени. Така че този опит би могъл да се ползва за бъдеще и да се разшири регистъра. От друга страна са изготвени и самите алгоритми, както за показанията за лечение на тези болни, критериите, по които да бъдат проследени, наблюдавани за бъдеще. Благодаря ви.
Благодаря. Аз между другото в този контекст не знам, пак ми кажем, че аз не разбирам толкова от темата, но вчера, примерно, тъй като бях в Силистра, си говорих с шефът на Силистринската болница, които ми казаха, не знам как се прави това, че те са го решили проблема през това, че те имат откъде, имат на разположение концентратори, не знам, но на малкото болни, които имат в Силистра, те им дават концентратори от болницата. Нямам представа откъде са го направили, как е станало това, но е факт, че очевидно в някакви локални такива места има решение на въпроса, който се намира по някакъв локален начин. Така че вече вие трябва да кажете как може да стане това на национално ниво. Заповядайте.
Казвам се доктор Александър Семичев, пулмолог съм. В момента работя в Медицински институт на МВР и взимам думата, защото с професор Анастас Петров и с доцент Усмалиев, още преди 30-ти на години бяхме започнали да работим по този въпрос и виждам, че 30 години по-късно нещата не са мръднали много. а това, което е необходимо, за да мръднат напред, е не да се спасяваме поединично, всеки кой как може, защото спасяването поединично не позволява да имаме национална политика по въпроса. Тези кислородни концентратори, някои са много добре, някои са субоптимални, никой не контролира колко кислород дава. Трябва да имаме национална програма, която да координира тази дейност, защото всеки се опитва да се спасява поединично, но спасяването не е поединично, то не може да стане. Затова просто трябва да прагматично да изберем една група от десетина човека, които да разработят тази стратегия в кратък порядък и да може да се мине нататък. Благодаря ви.
Благодаря и аз.
Казвам се Косто Костов, ръководя клиниката по белодробни болести ВМА, национален консултант съм по белодробни болести и представям фундация Инспиро, която се занимава с такива болни. Ще бъда кратък, за да улесня колегите от Министерството и Касата. Тук се говори само за кислородни концентратори. Ще позволя да не се съглася да ограничаваме пациентите само в кислородните концентратори. Моя дългогодишен опит показва, че пациенти имат различен избор. Освен това смятам, че пълното заплащане на кислородни концентратори в рамките на оказаните цифри ще бъде непосилно за здравната система. Ако се базирам на данните, които имам аз, това са при докладваните от Българското дружество преди години около 450 000, по-точно 483 000 болни от хронична обструктивна белодробна болест, 5% от тях с дихателна недостатъчност. Това се показва една огромна цифра, с която няма да можем да се справим, и илюзия да си мислим, че ще се заплащат кислородни концентратори. В европейските страни този въпрос е решен по различен начин. Нито две с две европейски страни почти не съвпадат. Там имам един пример с близки до нас страни – Румъния. Румъния е решила въпроса с определение на един найем. В Румъния този найем е 50 евро на месец. В Гърция този найем е 90 евро на месец. Смятам, това са моите данни. Тоест, в различните страни въпросът е решен по различен начин. Единствената страна, която знам от нашия регион, която закупува и реимбурсира напълно концентратори, това е Хърватия. Но дори да не съм точен във всяка една от тези данни по отношение на страните, нека да предложа нещо, което според мен е разумно. Смятам, че за да се даде широк избор на пациентите за личен избор на концентратор или личен избор на метод на подаване на кислород, защото този избор може да бъде мотивиран и от лекаря, може да бъде мотивиран от пациента. Тоест, ние не можем да задължим пациента да направи своя конкретен избор. Той може да иска мобилен концентратор, може да иска течен концентратор, може да иска статичен домашен концентратор. Предлагам да се спрем на наем. Т.е. кислородолечение с определена цифра, всеки лекар с пациента заедно, комуникирайки съвместно, да вземат решение за начина на кислородолечение, той да бъде подпомогнат с определена цифра, а сам да решава какво да си вземе. Второ, не трябва да се ограничаваме с една компания. Трябва да има широк достъп пациента, защото иначе се получат много спекулации. Второ, в найема трябва да влиза пълната поддръжка на концентраторите, включително и 24-часова телефонна линия. Смятам, че по този начин нещата биха могли да опрат до някаква рационална рамка, би могло да се случат, защото този начин с найем дава един много по-широк обхват. И ако позволите две бележки, за да не връщам разговора, но искам да кажа, че тези цифри, които бяха съобщени за 50 годишна средна преживяемост в Съединените щати, са абсолютна истина. Това само показва колко сме назад в работата си с пациентите. И една забележка на доктор Димитров. Със сънна апнея не се занимават само невролози. Огромната част от сънна апнея е проблем на пълмолозите. Обструктивната сънна апнея не е проблем на невролозите.
Аз благодаря, докторе. Аз винаги съм впечатлен от така и професионалната опита, която събирате докторите във времето. Честно казвам, аз се стремях, в подготвяйки тази кръгла маса, да избягам от разговор за това как трябва да бъде решен проблема. По простата причина, че считам, че това не е работа на парламента, а е работа на Министерството и на Здравната каса, които трябва да се изработят техните механизми, разбирайки ги, имайки в предвид и вашият опит. За мен важното е да стигнем до ясното съзнание, че трябва да се вземат мерки и да се направят чисто административните крачки, по които това да стане, през имайки в преди, че ние се намираме в бюджетна процедура. Така че в този смисъл, аз мисля вече да им дам думата на тях с молба да се съсредоточиме към това какъв метод и как, дали ще бъде поднаем, дали ще бъде презакупуван, дали ще са концентратори, котилки или някакъв друг начин. Аз нито не разбирам, нито пък имам желанието да влезе в този разговор, защото не е за парламента. Моята молба обаче е да премислиме конкретните стъпки, по които да определим какво може да се направи и как то може да се направи в рамките. Аз съм убеден, сега ще дам думата. Аз съм убеден, че това няма да стане в рамките само на тази бюджетна процедура. Ясно е, че в момента ние чудеса няма да направим и всички проблеми няма да решим. Искаме се обаче да направим първи ясни стъпки от тази нататък, да видим какво може да се направи в тази и следващата година, т.е. някакъв приемлив, нормален план, в който се решават нещата, би бил добър край на нашия разговор. Разбира се, с ангажименти от страна и на Здравната каса, и на Министерството. Заповедайте.
Да, извинявайте, отново взимам думата. Професор Костов, към вашето изказване. Ние пациентите казваме, че наем е непосилен. Значи, ако в другите държави 150 евро, нали, за тях е добре, за нас не е добре. И ние даже с вас, ако си спомняте, 2009 година извървяхме един път, в който говорихме за частична реимбурсация. Дори, нали, при толкова много пациенти да се тръгне от някаква частична реимбурсация. Хайде стига пациентите са си изваждали постоянно пари от джобовете. Хайде да помислиме малко и за тази група пациенти, които са с ниски доходи, с телкови решения, които е непосилно да извадят 100 лева на месец да плащат найем. Много ви моля.
В такъв случай, след като са непосилни, хората се стигат до това да създават различни дарителски кампании и не е редно в крайна сметка хората да спонсорират кислорода. Съм сигурен, че може да се намери решение.
Ме ми се ще да застана между професор Костов и госпожата, която е до мене. Държавата сама няма да се справи с този финансов проблем. Затова подкрепям професор Костов. Да, сигурно, ако стигнем до някъде, ще има наем за тия апарати. Но да, пациентските организации
и много... Сега си плащаме, добре. Извинявайте.
Да, знам. Но има начини пациентите да бъдат подпомогнати и да плащат този наем. Това вече е друга тема.
За мен въпросът е дали каса цялата ще каже специалистите, дали каса ще реимбурсират, че стане през това да плаща закупуване или да плаща наем. Това според мен е нещо, което е различно. Това, че са под наем, не значи, че те не могат да се финансират от касата, поне аз така си мисля сега. Може би е неща, които не знам. Затова нека да им дадем думата на тях. Тоест, дали ще бъде оформено по единия начин или по другия, това за мен е абсолютно без значение. Въпросът не трябва да има реимбурсирани пациенти да не плащат за това, за което не трябва. Така че това е механизма, нещо съвсем различно.